argia aztekariaren errepasua egiteko asmoa dugu egunero egiten dugun bezala Bilboiria irratian eta eskutartean dugula ongi etorria emango diogu Peru Iparragirreri. Eguerdion Peru. Bueno, aste honetan, Euskal Herriko txoko eder baten argazkia ikusten dugu azalean, Urdaibaien argazki ederra. Eta aspalditik datorren afera baten inguruan mintzatu zarete, reportaia egin du Naibrea kazetariak, Guggenheim ereduaren inguruan, esan duan bezala, ez da berria, baina berpistu egin du Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak, eta asmoak ere berpistu egin dira, bertan Guggenheimen beste bi museo egiteko. Eta horri heldu dio Unaiek, ez?
Bai, hori da, bai, ondo azaldu duzun bezala, hori, 1987an zabaldu zen Bilboko, Guggenheim museo ezaguna, baina handi gutxira 2008an azaldu zen asmoa Bilbotik kanpo, Bizkaiko beste leku batean, Gernika nahi zuzen, Gernika inguruan beste museo bat zabaltzekoa, Urdaibairen aukera hor zegoen, baina, aldatzen joan da proiektua, baina hori, ondo esan duzun bezala, berriz azaleratu da Guggenheimen museo bat edo bi, pintzate eskuartze bat egitea Urdaibaien bertan. Ez zuzen ere, Europako Next Generation funtsen aitzakiarekin, edo hortik finantzazioa lortzeko asmoa dauka Bizkaiko Foru Aldundiak, baina interesgarria, garrantzitsua esatea, Aldun nagusiak adierez zuela Urdaibaiko Guggenheim bai ala bai egingo zutela aurrekopatik dirua jasoala ez hori 127 milioiko aurrekontu hori nola bait beteko zela Europatik laguntza jasoala.
Eta hori laburbiltzeko Unaiek lerroburu aparta egin digu azpiegitura porlanezko kultura.
Hori, hain zuzen ere, ez baita bakarrik museoa beraren proiektuaren ofizia, baizik eta zertara datorren proiektua orokorrean, edo beste edukiontzi bat jartzen du zalantzan adibidez Ismael Manterolak, eta izan bartzen diak berrian egin zuzen artikulu bat ere, baina Ismael Manterolak egin du nahi break, eta bertan azaltzen da kezka hori ez, zertarako balio duen beste edukiontzi bat eraikitzeak, edukiari berari garrantzia gutxi ematen zionen, dirutza baita estatzen da museoak egiten eta, baina bertako programazioa eta kanpotzi dator beti, ez dira indartzen instituzio hauetatik behintzat bertako artisten lanak eta zirkuituak eta orduan hori dago alde batetik, eta bestetik dago turismoarena noski ez, aipatzen ez dena, zeharka aipatzen dena, hau da, Urdaibaiko, Busturialdeko ekonomiari bultzada bat ekarriko liokela, ziurazki hori, turistak etorriko liratekelako eta haiek diru dautziko luketelako. Baina,
Hori ere jomugan dago, ez? Eredu nahi den, teorian, babestutako eremu batentzat, ez?
Hori, bai, garrantzitsua azkenean, ingurumenaren babesak ze paper jokatzen duen hor. Egia da, Urdaibaiko Guggenheim proiektuaren xehetasunik dela asko azaleratu, baina, bai, bi leku izango dituela oraingoz orain existitzen direna, ez? Bat Cubiertos Dalia,
bai. Fabrika.
Eta bestea, oria fabrika. Eta bestea ontziola bat
muru eta kontziola zarra, bai.
Muru eta kontziola zarra, eta orduan bien arteko bideak ere leku bat izango lukela proiektu horretan, eta museo berde baten proiektua azaldu dute erdizka ere, ingurumenaren, aitzakian, edo zer gauza egin izan ditzaketela bakitelako, orduan, ikusi beharko ere horre ze arrisku, edo ze arrisku izango dituen esku arte horrek.
Hortzi, norbaiteke jakin nahi badua pizka bat gehiago, ez? Zertan dabilen, naiz eta aipatu duzun bezala, eta Unaiek aipatzen duen bezala oraindik ere, eskurik ez da jakin, hori bi leku horiek aipatu zituzten, Europako diruak, eta egingo zela. Hortzi artikulua, ez? Aspektu ezberdinak lantzen dituena, ez? Jakiteko, eskualdean nola den, eta zerk ekarriko luken horrek. Bestelako kontuak ere baditu aste honetako argiak, eta Zigor Olabarriak egindako elkarrizketa ere aipatu nahi duzu, ez? Santi Kobosi eginikoa edo?
Bai, hori da, bai. Bueno, entzene zigorren laberriak liburu argitaratuko du oraintxe bertan. Hori da, larun batean daukate aurkezpena Gasteizen. Eta hori ondo zen bezala, ba, Santi Cobos elkarrizketatu du, eta elkarrizketatu horietan, elkarrizketa horietan markatu oinarrituta, bueno, urte aurreko urtean egindako elkarrizketa batzuetan, eta urtean egindako elkarrizketa batzuetan oinarrituta, liburu bat osatu du. Eta hori, erastekari honetan, dator, ba, gutunez egin duten elkarrizketatxoa ere, ba, liburuaren nondik norako ez. Eta baita ere, John Turnerrek Zigorro Labarriari egindako elkarrizketa. Elkarrizketa bikoitzak, hori, liburuaren inguruan.
Bueno,
liburua bera, bai, esan da.
Ez dinot, lehenengo eta behin ere jakin liburua, Santikos norden ere, ez, jakin beharko dugu, ez?
Hori da.
Presua da, eta ia zen, uf, bizitza gogorra du, du.
Bai, hori da, bai, bera, bueno, Leonen jaiotzen Santikos Fernandez, eta ondo esan duzen bezala, ba, hori, 25 urte eman ditu preso bere bizitzan zehar, bere bizitzaren erdia, eta hori pasa ditu, ba, reformatoriotik pasa da, adingabeentzako, markatu espetxetik, espetxetik, hori da, urte gehienak fies preso gisa zelkatuta eman ditu, eta hori da, ez, preso sozial gisa ezagutzen dugun horietako bada, bera, ala ere, berak harreman handia izan du euskal preso politikoen kolektiboko kide batzuekin, eta, bueno, Gasteizen ditu lagun asko, eta oso kretu nago Gasteizen bizian, nahiz eta egun Zaballako kartzelan dagoen, tabernako liskar baten arira, baldintzapean asketzen gora gertatzak ba. Orduan hori, ba, liburuan azaltzen da apur bate Santiko Osbera norden, eta hortik abiatuta ba, kartzelaren inguruko gogoetak, ba, kartzelak izartean duen lekuaz, eta kartzelak duen funtzionamenduaren ingurukoa.
Txori Urdinak deituko da, Zigor Olabarriak argitaratuko duen ba, liburua, ez? Espetxearen funtzioaren bueno, edo ez funtzioen inguruan aztertutako hainbat kasuren bueno, landuko ditu. Bueno, esan bezala, larun batean aurkeztuko dute, eta bukatzeko, ba, kulturare salto, beti ere argia aztekarian, kulturgaiak ere lantzen dituzue, eta oraingoan, Tupus komikiaren bigarren edizioaren inguruan mintzatu zarete.
Bai, hori da. Ba, Tupus kolektiboak 2016an hasi zuen ibilbidea, eta bueno, 2019an alere argitaratu zuten lehenengo zenbakia, edo bueno, Tupust izena zeukana, gai zentraltzat zuena nia, nia. Hori da, eta bueno, komiki bilduma bat zen lehenengo zenbaki hori, eta bigarren ere bada komiki bilduma bat, eta honek zu du gai nagusitzat. Orduan bertan hainbat komikigile, bueno, marrazkilari eta komikigile elkartu dituzte, batzuk kolaboratzaileak, beste batzuk Tupuste taldeko kideak. Hori, haien xede hasieratik izan da komikigintza eta feminismo uztartzea, eta bueno, horretan jarraitu dute, ez? Ba, gai, bueno, orokor bat, baina bueno, baduena ere konkretutasun bat, zuarena hori, pixka bat azale, bueno, azalekoa, ez, baina izan diteko da zabala izan daiteke, eta horren inguruko ba, ikuspegi desberdinak emate dituzte, ba, oso estilo desberdinetan orea, komikian parte hartu duten irudigileek. Bai, bueno, ezakit, kasu honetan autoedizio da jo dute, aurrekoa etxela parterekin argitaratu zuten, baina, bueno, honetan beraien kabuz argitaratu dute, aurre salmenta bai jarri zuten, eta orain ari dira aurkezten, eta orea. Irakurleen eskuetara orain ari gaitza.
Ba, Tupusten bigarren alea, ez? Zutik eginiko ba, komiki ezberdinak, ilustratzaile eta idazle ezberdinen elkarlanak bildu dituzte, eta hortxe, ba, Durangorako ere beste nobedadetako bat. Hiru gai hauek hautatu ditugu argiatik, astero bezala esaten dugun bezala, argia astekariak gai gehiago ere lantzen ditu, iritze artikulua desantera irakurtzeko, aste osoa dugu horretarako, datorren astean, ba, berriro ere berri bat, ale berri bat iritziko zaigulako. Ba, pero hementxe utziko dugu, eskerrik asko.
Erkin, zuei.
Agur.
Agur, ondizan.